Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Θα κάνουμε λιγότερο χρόνο σήμερα στην ομιλία για να πάμε και λίγο στην ακολουθία του μεγάλου κανόνος. Και εντάξει, θα κάνουμε την ομιλία να μην την παραλείψουμε αφού είναι η μέρα της. Αλλά βλέπετε, συνετότεροι από εμάς απουσιάζουν. Είναι στην εκκλησία. Λοιπόν, εδώ στην Μητρόπολη έχουμε αγρυπνία, όπως έχουμε πει, και ήδη έχει αρχίσει η ακολουθία του μεγάλου κανόνος και θα τελειώσει γύρω στις 1 μαζί με τη Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων. Είμαστε στη διακονική αίτηση, την μετά την αίτηση άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα που είπαμε την προηγούμενη φορά. Και αμέσως μετά, αφού ο λαός παρακαλέσει τον Θεό να μας δώσει αυτά τα οποία ζητούμε, λέγει ο διάκονος: «Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα, δηλαδή ας ζητήσομεν από τον Κύριον συγνώμην και συγχώρηση των αμαρτιών και των σφαλμάτων μας». Και ο λαός λέγει το παράσχο Κύριε, δηλαδή δώσε μας Κύριε. Ζητούμε από το Θεό συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό όταν στέκεται και έχει επίγνωση μπροστά σε ποιον στέκεται και ποιος είναι ο ίδιος και ποια είναι η κατάστασή του, καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη να ζητήσει από το Θεό ένα μεγάλο συγνώμη. Η λέξη συγνώμη είναι πολύ μεγάλη στα ελληνικά. Δεν είναι απλώς, όπως το λέμε σήμερα, απλώς συγνώμη, αλλά παρακαλούμε τον Θεό να μας δεχθεί και να μας, τέλος πάντων, όχι να μας κατανοήσει, αλλά να μας δώσει, ας πούμε, τελεία έτσι θέση μέσα στην δική του καρδιά, να μας συγχωρήσει ο Θεός και να μας δώσει άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων. Ο άνθρωπος για να πει συγγνώμη πρέπει να είναι ταπεινός άνθρωπος. Όπως σας είπα και άλλες φορές, κανένας υπερήφανος άνθρωπος δεν ζητά συγγνώμη. Μπορεί να το λέει εξωτερικά και αυτό δυσκολεύεται. Βρήκαμε άλλες φράσεις τώρα, ας πούμε. Απολογούμε, ξέρω εγώ, κάτι ανακαλώ, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τούτη λέξη συγγνώμη έρχεται μας λίγο βαρετή. Το απολογούμε είναι πιο ευγενική συγγνώμη. Ανακαλώ. Ανακαλώ σημαίνει, δεν ζητώ συγγνώμη, είναι απλώς ανακαλώ αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, εντάξει. Το συγγνώμη σημαίνει αναγνωρίζω εις βάθος και καταλαβαίνω, γινώσκω εις βάθος το σφάλμα μου, το λάθος μου. Το καταλαβαίνω, το αποδέχομαι. Το παραδέχομαι, δεν το απορρίπτω από πάνω μου. Και αυτό, όπως σας είπα, μόνον ένας ταπεινός άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Και ο λόγος είναι αυτός που λέμε πάντοτε, ότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν δικαιολογεί τον εαυτόν του. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μετανοεί ποτέ. Γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος, έστω και αν καταλάβει ότι έκαμε λάθος, μπορεί να πει, ξέρεις, εντάξει, έκαμε λάθος, αλλά, λέει, έκαμε λάθος, αλλά δεν φταίω. Φταίει, ξέρω εγώ, φταίει ο διπλανός μου, εκείνος ο άλλος ο οποίος δεν μου συμπεριφέρθηκε καλά, δεν με πρόσεξε, με προκάλεσε, με πλήγωσε, με τραυμάτισε, μου έκαμε και εκείνος άλλα τόσα. Δηλαδή βάζει μια δικαιολογία ο υπερήφανος άνθρωπος, στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη των περιπτώσεων, λέει εντάξει, έκανα λάθος, αλλά όμως είχα δίκιο, έτσι έπρεπε να κάνω. Διότι φταίει ο άλλος. Είναι αυτό που σας είπα πολλές φορές στο Άγιον Όρος, λέγανε ένα αστείο. Το Άγιον Όρος δεν λένε συγγνώμη, λένε ευλόγησον. Ευλόγησον σημαίνει συγχώραμε. Ή συγχώραμε λένε ή ευλόγησον. Συγγνώμη δεν το πολύ λένε, δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Ή συγχώραμε λένε ή ευλόγησον. Λέει και μια παροιμία αγιορείτικη. Ευλόγησον αλλά εσύ φταίεις. Δηλαδή σαν να λες το άλλο συγχώραμε με, αλλά εσύ φταίεις. Όταν πάει να πεις το άλλο ξέρω εγώ συγγνώμη, συγγνώμη που σου μίλησα έτσι, αλλά και εσύ ρε παιδί μου, ας πούμε, μόλις με είδες, επετέθηκες μου, κατέβασες τα μούτρα σου, ήσουν αρνητικός, ήσουν ξέρω εγώ αυτά, και έκαμες με και εμένα και σου μίλησα έτσι. Άρα μπορεί με να σου μίλησα έτσι, αλλά γιατί εσύ ήσουν ας πούμε στο τέλος. Πάλι δηλαδή βγήκαμε από πάνω. Πάλι βγήκαμε από πάνω. Τέτοια συγγνώμια δεν περνούν. Ενώ στο Θεό δεν έχει τέτοια. Στο Θεό δεν έχει τέτοια. Στο Θεό όταν λες συγγνώμη πρέπει να είναι απόλυτο. Πρέπει να είναι απόλυτο και να μην δικαιολογούμε ποτέ τον εαυτό μας. Όχι πως δεν έχει δικαιολογία. Μπορεί να έχουμε δικαιολογία, αλλή μόνο. Δηλαδή χωρίς δικαιολογία μόνο ένας παράφρον κάνει πράγματα. Δηλαδή ας πούμε ποιος στα καλά καθούμενα θα έρθει να με βρήσει χωρίς να του κάνω κάτι. Ένας ασθενής, ένας ψυχοπαθής σίγουρα μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Έχει ψυχιατρικό πρόβλημα και έρχεται και με βρίζει. Αλλά και ο ψυχοπαθής ακόμα και αυτός έχει μια δικαιολογία. Είναι ασθενής. Οπότε ίσως είναι και ο πιο δικαιολογημένος από όλους μας. Λοιπόν, λέει εντάξει, του είπα κάποια λόγια, αλλά μου έκαμε, είχα έναν λόγο. Μα αλίμονο αν δεν είχες λόγο. Αν δεν είχες λόγο, θα ήσουν τελείως εκτός πραγματικότητος. Και αλίμονο είναι αν όποτε έχουμε λόγο, κάνουμε πράγματα δηλαδή, τα οποία τραυματίζουν και πληγώνουν την αγάπη και μας βγάζουν έξω από τα όρια του Ευαγγελίου. Αφαιρούμε λοιπόν τη δικαιολογία. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιολογία και μετάνοια. Μετάνοια υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει δικαιολογία. Λες ότι φταίω, μίλησα άσχημα, εγώ φταίω. Δεν φταίει ο αδερφός μου, δεν φταίει ο άλλος άνθρωπος. Αν εκείνος μου έκαμε μούτρα ή αν με προκάλεσε ή αν μου μίλησε ή αν μου έκαμε, εντάξει, δικό του θέμα, δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι ή εγώ δεν έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα. Η πραγματική συγγνώμη αρχίζει από εκεί. Βλέπετε και στην παραβολή του ασώτου Υιού που είπε ο Χριστός, που είναι τόσο πανέμορφη και μας ζωγραφίζει τον τρόπο εκείνο της μετανοίας. Το παιδί όταν ήρθε σε αυτόν, λέγει το Ευαγγέλιο, θυμήθηκε τον πατέρα του και είπε θα πάω πίσω στον πατέρα μου και θα του πω πάτερ, είμαι αυτό εις τον ουρανό και ενώπιό σου και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος σου. Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν είπε ότι μα και εσύ ξέρω εγώ είσαι σκληρός μαζί μου. Γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα όταν ήθελα να φύγω. Γιατί με άφησες. Γιατί δεν με συμβούλευσες. Τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Είπε ότι δέξε με πίσω. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος σου. Επήρε πάνω του όλο το βάρος του σφάλματος του. Δεν δικαιολόγησε τον εαυτόν του. Επουδενή λόγο δεν δικαιολόγησε τον εαυτόν του. Και αυτό και η μετάνοια του ήταν πραγματική και αληθινή. Το ίδιο πράγμα και ο Τελώνης, ενώπιον του Θεού τα στάθηκε, δεν δικαιολόγησε τον εαυτόν του, δεν είπε ότι ξέρεις τι θα κάνω Θεέ μου, είναι δουλειά μου τούτη. Είμαι Τελώνης, αφού είμαι Τελώνης πώς θα εισπράξω τους φόρους, πώς θα κάνω αυτά τα πράγματα. Είναι δουλειά μου, αφού είναι δουλειά μου, εντάξει έχω έναν ελαφρυντικό, δεν είπε τίποτα από όλα αυτά. Εστέναξε, έσκυψε κάτω, χτύπησε το στήθος του, είπε Θεέ μου λυπήθουμε τον αμαρτωλό, εγώ φταίω. Δεν φταίει κανένας άλλος. Έτσι μετανοεί ο άνθρωπος. Μετανοεί ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει πάνω του το σφάλμα του και δεν δικαιολογεί τον εαυτόν του σε τίποτα. Βέβαια, εδώ χρειάζεται και μια διάκριση, γιατί διότι υπάρχουν και σήμερα οι άνθρωποι είμαστε αρρωστημένα ευαίσθητη, όχι ευαίσθητη με την καλή έννοια, αλλά έχω μια αρρωστημένη ευαισθησία, η οποία καμιά φορά γίνεται και υπερευαισθησία και δεν αντέχει, ας πούμε, πολύ βάρος. Γι' αυτό βλέπετε και οι πνευματικοί μας πατέρες, ας πούμε, δεν μας θυμώνουν, έτσι. Πάμε να του πούμε κάτι, δεν αρχίζει να σου πει, ξέρω εγώ, δεν τρέπεσαι παλιόπαιδο, έκαμε στον το πράγμα, φύραμε σε βλέπω μπροστά μου. Δεν το κάνουν. Σου μιλούμε μια αγάπη, μια κατανόηση, έστω και αν εσύ κατηγορείς τον εαυτό σου, χωρίς να σε αμνηστεύουν βέβαια, χωρίς να σου λένε τίποτε, τον μπούκαμες, χαρά στο πράγμα, όχι, εντάξει, έκαμε σαν λάθος, είναι όντως λάθος, είναι βαρύ, είναι τραύμα αυτό το οποίο έκαμες, αλλά προσπαθούν να σε βοηθήσουν, να σου δώσουν θάρρος. Γιατί δυστυχώς η εποχή μας παρουσιάζει αυτά τα φαινόμενα της υπερευαισθησίας και οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν αντέχουν πολύ ψυχικό βάρος που καμιά φορά έρχεται όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος τα σφάλματά του. Και είναι γεγονός ότι είναι και μια τέχνη του σατανά να μεγαλοποιεί τις αμαρτίες μας και με έναν τρόπο πολύ άκομψο και πολύ βάρβαρο να τις μεγαλοποιεί τόσο με σκοπό να μας συντρίψει. Δεν έχει σκοπό να μας βοηθήσει να μετανοήσουμε ο διάβολος. Δεν μας τις μεγαλοποιεί για να μας κάνει να έρθουμε σε συνέστηση, αλλά το κάνει αυτό για να μας συντρίψει. Και επειδή είναι τέχνη του διαβόλου το να συντρίψει την ψυχή του ανθρώπου και να μας ρίξει σε απόγνωση και απελπισία, γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες προσπαθούν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, ακόμα και να μειώσουν λίγο το βάρος, προκειμένου να μπορέσει το βαστάξει ο άνθρωπος. Ξέρετε ότι εάν ο Θεός μας αποκάλυπτε το βάρος των αμαρτιών μας, κανένας δεν θα αντέχει από μας. Δεν θα αντέχαμε. Γιατί έχουμε τόσο βιβαρημένη το ιστορικό μας, ας πούμε, που δεν θα αντέχαμε. Έχουμε πολλά πράγματα μέσα μας. Αλλά ο Θεός αφήνει σιγά σιγά να βλέπουμε μερικά πράγματα, λίγα τώρα, λίγα αύριο, λίγα μεθαύριο, λίγα πιο μετά, και μετά και σύν το χρόνο και με την ηλικία να βλέπουμε λίγα περισσότερο, ώστε σιγά σιγά να καθαρίσουμε, για να μην συντριβούμε, να μην συντριβούμε. Θυμάμαι έναν ένα πολύ ενάρετο άνθρωπο, ο οποίος ήταν λαϊκός, δεν ήταν καν μοναχός ή ιερέας, αλλά πολύ ενάρετος άνθρωπος, αγωνιστής άνθρωπος, ο οποίος μια φορά μου έλεγε, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ότι παρακάλεσε το Θεό να του δείξει ο Θεός πώς είναι, ας πούμε έτσι, πώς είναι με τις αμαρτίες του και με όλα αυτά. Και ήταν και ενάρετος άνθρωπος αυτός. Και πράγματι ο Θεός εν πνεύματι, με την χάρη του Θεού τέλος πάντων, το απεκάλυψε λίγο, όχι κατά απόλυτον τρόπο, το πώς είναι η ψυχή του, πώς είναι η κατάστασή του. Και έπεσε κάτω λιπόθυμο σχεδόν, περίπου 2 ώρες ήθελε να συνέρθει, όταν είδε πόσο άσχημη ήταν η ψυχή του ενώπιον του Θεού. Γιατί όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας και όλα αυτά τα οποία έχουμε μέσα στο νου μας, μέσα στη ψυχή μας και με τα έργα μας, μας κάνουν να τραυματίζουμε την εικόνα του Θεού που μας έδωσε με τη δημιουργία μας και να την κάνουμε κακάσχημη και δυσόδη. Έτσι, άμα πάτε απόψε στο Μέγα Κανόνα, θα ακούσετε εκεί συνέχεια τον Άγιον Ανδρέα της Κρήτης, ο οποίος έγραψε αυτόν τον περίφημο κανόνα, πώς περιγράφει, ας πούμε, την ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί έχει επίγνωση των αμαρτιών του και περιγράφει εκεί όλη αυτή τη δυσκολία, όλη την κατάσταση, και βέβαια συνέχεια εκφράζει τη μεγάλη προσευχή και τον μεγάλο πόθο να τον ελεήσει ο Θεός. Γι' αυτό αρχίζει ο μεγάλος κανόνας και λέμε συνέχεια «Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με». Σαν μια κραυγή ηκεσίας, πόνου και μετανοίας ενώπιον του Θεού για να μας συγχωρέσει. Έτσι αισθάνεται λοιπόν ο άνθρωπος. Ο Θεός όμως, όταν βλέπει το πλάσμα του τον άνθρωπο να πονεί για τα τραύματά του, να σλίβεται για τα τραύματά του και να έχει έννοια, ας πούμε, για όλα αυτά τα οποία τραυματίζουν και ασχημίζουν την ύπαρξή του. Ο καλός Θεός, σαν πατέρας μας που είναι, με πολύ αγάπη, με πολύ διάκριση, με πολύ ευγένεια, με πολύ τρυφερότητα, προσπαθεί να μαλακώσει και να κάνει την ψυχή του ανθρώπου, ας πούμε, όπως ένας καλός γιατρός, ένας καλός νοσοκόμος, δένει τα τραύματα με επιδέσμους, με φάρμακα, με παυσίπονα, με πράγματα να σε βοηθήσει να μην ταλαιπωρηθείς πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον μέχρι εκεί που αντέχεις. Όμως εμείς πρέπει να επιδιώκουμε αυτήν την αίσθηση της συγνώμης ενώπιον του Θεού. Να επιδιώκουμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού εν μετανοία. Αδικαιολόγητοι, έχοντες πάνω μας το βάρος όσων μπορούμε των αμαρτιών μας, γιατί έτσι βοηθούμε την ψυχή μας να ανοίξει. Η ψυχή μας, όπως το ξέρετε, είναι κλειστή, είναι σαν την ειδική καρύδα, ας πούμε, έτσι, που σκληρή, δεν σπάζει με τίποτα. Πρέπει να ζώσει μια κάτω και αν σπάσει ακόμα. Μια φορά έδωσε ένας μια με την καρύδα, πας στη γη, σπάσε το μάρμαρο, δεν σπάσει η καρύδα. Λοιπόν, τέτοια σκληρότητα μπορεί να έχει. Και η ψυχή του ανθρώπου είναι σκληρή. Μας σκληραίνουν πολλά πράγματα. Οι εγωισμοί μας, οι φιλαρχίες μας, οι φιλαυτίες μας, η φιλαργυρία μας, η φιλιδονία μας, σκληραίνει πάρα πολύ την ψυχή μας. Πολύ δύσκολο είναι η ψυχή του ανθρώπου να μαλακώσει. Μαλακώνει όταν πέσει μέσα στους πειρασμούς. Άμα έρθει η ώρα των πειρασμών και των θλίψεων και των δοκιμασιών και μας χτυπήσει από παντού, τότε σπάζει η ψυχή. Αλλά μόλις περάσουν οι πειρασμοί, σε μια εβδομάδα αν είμαστε οι ίδιοι απαράλλαχτοι. Πόσες φορές είδαμε τέτοιες περιστάσεις, ας πούμε. Έτσι, άμα αρρωστήσουμε, λέμε, κοίταξε, ας πούμε, πόσοι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Θυμούμαστε τους αρρώστους, θυμούμαστε τους γιατρούς, θυμούμαστε τους νοσοκόμους, θυμούμαστε τα νοσοκομεία όλου του κόσμου, προσευχόμαστε. Μόλις βγούμε από το νοσοκομείο, και ιδίως άμα μας πω ότι είμαστε και καλά, και έρθουν και αναλύσεις μας, ότι δεν έχουμε, ας πούμε, δύσκολες αρρώσκες, άτε ένα δυο μέρες, αν πάμε, ως τις επόμενες αναλύσεις, που να έρθουν οι επόμενες δυσκολίες. Έτσι είναι δυστυχώς ο άνθρωπος. Έτσι είμαστε. Γι' αυτό οι πειρασμοί, οι θλίψεις, είναι ωφέλιμες, σπάζουν την ψυχή μας, σπάζουν την ψυχή μας, την συντρίβουν και την κάνουν να είναι πιο μαλακή, πιο ευαίσθητη, να αποδέχεται και τη δυσκολία των άλλων ανθρώπων, να καταλαβαίνει τους άλλους ανθρώπους, να καταλαβαίνει, να αισθάνεται ότι έτσι όπως αισθάνομαι εγώ τώρα, πώς οι άνθρωποι αισθάνονται κάθε μέρα. Βλέπετε, ας πούμε, όταν πεθάνει ένας δικός μας άνθρωπος, πόσον πόνον έχουμε, έτσι, και πόσον ταλαιπωρούμαστε και πόσον λυπούμαστε. Μετά λυπούμαστε και για αυτούς που ακούμε γύρω μας ότι έπαθαν και αυτοί κάτι το ίδιο. Πριν πιούμε αυτόν τον ποτήρι όμως, έτσι καταλαβαίνουμε. Εντάξει, λυπούμαστε, λέμε, εγκρίμανοι και εμένοι άνθρωποι αυτά, αλλά ευτυχώς δεν το πάθαμε εμείς. Αφού ακόμα και τα νέα, λέει, χτύπησε, λέει, ένας άνθρωπος, ήταν Ρουμάνος, ας πούμε, ή τα ξέρω εγώ. Λέει, εντάξει, ένας Ρουμάνος σκοτώθηκε, δεν πειράζει. Χάθηκε ο κόσμος. Σαν να και, εντάξει, εκείνος δεν είναι ένα άνθρωπος δηλαδή, ένα αλλοδαπός. Αλλοδαπός, παρέσυρε τον ημωτόρα, ας πούμε, και εντάξει, ένας αλλοδαπός σκοτώθηκε. Μα αλλοδαποί είμαστε όλοι μας, δεν τύχει κανένα που είναι αυτόχθονας. Αλλοδαποί είμαστε όλοι μας. Επειδή δεν επονέσαμε, επειδή δεν πονέσαμε, δεν ήπιαμε τον ποτήρι, δεν καταλαβαίνουμε. Ενώ πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν γύρω μας στο δευτερόλεπτο. Και νέοι και μεγάλοι και μικροί, και άντρες και γυναίκες και γονείς και ξέρω εγώ. Πότε πονέσαμε για αυτούς όλους τους ανθρώπους? Πότε πονέσαμε για αυτήν όλη τη δυσκολία η οποία υπάρχει στον κόσμο? Έτσι. Τώρα που να φτωχύνομαι, να δείτε που να καταλάβουμε τους φτωχούς, να καταλάβουμε, ας πούμε, ξέρεις, λες του άλλου, ας πούμε, μα καλέ, τι είναι 10 ευρώ, ας πούμε, τα σκέφτεσαι 10 ευρώ. Τώρα είσαι να καταλάβουμε ότι είναι σκέφτεται τα. Να τα σκεφτούμαστε και εμείς. Και θα το καταλάβουμε. Θα καταλάβουμε τι σημαίνει δυσκολία, τι σημαίνει πτωχία, παινία, τι σημαίνει το να έχεις κάτι και να μην το... Να μην έχεις κάτι και να το έχεις ανάγκη και να μην το έχεις, ας πούμε, και να μην μπορείς να το αποκτήσεις. Μέσα σε αυτά τα πράγματα όλα, λοιπόν, η ψυχή του ανθρώπου μαλακώνει μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις θλίψεις, μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στις περιπέτειες. Γι' αυτό και παρόλο που είναι σκληρές και παρόλο που είναι στιφές, παρόλο που είναι πικρές, εν τούτης είναι πάρα πολύ ωφέλιμες. Οι πατέρες λένε όπως τα φάρμακα. Όπως τα φάρμακα όταν τα πίνει ο άνθρωπος είναι πικρά. Και ο φάρμακο είναι ωραίο, ας πούμε, το πίνεις μετά ευχαριστίας. Όσον και να το πασαλείψουν πόξο, ξέρω εγώ, είναι άσχημα, είναι αειδιαστικά. Είναι και ένα φάρμακο που το ρέσει σαν καραμέλα, καταλαβαίνεις ότι είναι φάρμακο. Αλλά όμως είναι ωφέλιμο και πρέπει να το πάρεις. Έστω και αν αειδιάσεις, έστω και αν πικραθεί το στόμα σου, έστω και αν πονέσεις, πρέπει να το κάνεις. Έτσι είναι και οι δυσκολίες αυτές, γιατί η καρδιά σπάζει, η καρδιά συνθλίβεται, η καρδιά έρχεται εις αίσθηση του εαυτού της και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στραφεί προς τον Θεό και να στραφεί προς τον Θεό και να φωνάξει με όλη τη δύναμη ενώπιον του Θεού και να ζητήσει συγγνώμη. Χωρίς να κατακρίνει κανένα, χωρίς να εξουθενώσει κανένα, χωρίς να αιτιαθεί για κανένα λόγο κανέναν άλλον άνθρωπο. Συγγνώμη λοιπόν να ζητήσουμε από το Θεό και άφεση από το αφήμι, δηλαδή ο Θεός να μας τα συγχωρήσει τελείως. Τι λένε οι πατέρες, όταν λέει ο άνθρωπος εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και μετανοήσει βέβαια για αυτές, εννοείται ότι ο Θεός λέγει θεωρεί τις αμαρτίες αυτές ως μη γενόμενες, δηλαδή όχι απλώς τις συγχωρεί. Όπως εμείς λέμε, ας πούμε, εντάξει, σε συγχωρώ. Εντάξει, σε συγχωρώ, αλλά όμως θυμούμαι αυτό που έκαμες. Δεν θα σε εκδικηθώ, δεν θα σου κάνω κακό, θα σου το κρατήσω, θα το υπολογίσω. Παρά τα αυτά όμως, έχω το υπόψη μου ότι το έκαμες το πράγμα, ας πούμε. Κατηγόρησες με, αδίκησες με, επίκρανες με, ξέρω εγώ, με κούρασες. Το έχω υπόψη μου. Αυτό δεν είναι άφεσης. Ο Θεός λένε οι πατέρες, όταν ο άνθρωπος μετανοεί και εξομολογείται, όχι απλώς συγχωρεί την αμαρτία, όχι απλώς την διαγράφει, αλλά την θεωρεί ως μη γενόμενη. Σαν να μην έχει γίνει ποτέ. Τόση είναι η εσπλαχνία του Θεού, όπου την άφεση τη δίδει κατά τέλειον τρόπο ως μη γενόμενη. Αφού λοιπόν έτσι συγχωρεί ο Θεός τον άνθρωπο, σκεφτείτε πόσο ζημιώνομαι όταν δεν μετανοούμε και όταν δεν εξομολογούμαστε. Δηλαδή πόσο ταλαιπωρούμε την ψυχή μας, γιατί αφήνουμε μέσα στην ψυχή μας όλον αυτόν το βάρος και όλον αυτόν αυτήν τη σύψη των γεγονότων τα οποία μας τραυμάτισαν. Και είναι κάτι που και η επιστήμη το παραδέχεται πλέον, και η ψυχολογία και η ψυχανάλυση και όλα αυτά, ότι ο άνθρωπος καταγράφει μέσα στην ψυχή του όλα τα γεγονότα τα οποία έζησε, ακόμα και από την παιδική ηλικία, ακόμα και από την εμβριακή ηλικία. Καταγράφει μέσα του πράγματα που μπορεί να μην με τη συνείδησή του να μην τα μπορεί να εντοπίσει. Να υπάρχουν όμως το υποσυνείδητο του ανθρώπου, μέσα στο βάθος της ψυχής του. Και όλα αυτά να επηρεάζουν τον άνθρωπο. Όλα αυτά τα πράγματα, όλο εκείνο το υλικό που έχουμε μέσα μας και μας επηρεάζει και μας ταλαιπωρεί και μας, τέλος πάντων, μας κατευθύνει αρνητικά, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα, η χάρις του Θεού έρχεται και τα διαγράφει όλα. Εδώ είναι ακριβώς ένα σημείο που διαφέρει η ψυχανάλυση και η ψυχολογική, ας πούμε, στήριξη από την εξομολόγηση. Εγώ δεν λέγω ότι δεν χρειάζεται. Εγώ λέγω ότι χρειάζεται η ψυχολογική στήριξη. και χρειάζεται και ψυχανάλυση. Χρειάζεται, ας πούμε, αυτή η παρουσία ενός καλού ψυχολόγου που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, πράγματι μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σε ψυχικά φαινόμενα. Εκείνο που δεν έχει ο ψυχολόγος όμως είναι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει τη χάρη του μυστηρίου, η οποία εισέρχεται στο βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου, μέχρι εκείνον το έσχατον βάθος, και αφήεις, από το ρήμα αφήιμη, αφήνει, δηλαδή σηκώνει, έρει, τελείως δηλαδή εξαφανίζει ό,τι έχει ο άνθρωπος μέσα του. Υπάρχουν μέθοδοι ανθρώπινοι που μέχρι σαν σημείο μπορούν να κάνουν πολύ καλό. Σε αυτό το σημείο μπορεί να βοηθήσουν και οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές. Εάν είναι και καλοί, ας πούμε, και έχουν επίγνωση της επιστήμης τους και σέβονται τα όρια και τις πεπιθήσεις κάποιου ανθρώπου, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Αλλά όντως, πράγματι, η χάρη αυτή του μυστηρίου, η χάρη της μετανοίας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αναγεννά τον άνθρωπο. Όχι απλώς του σηκώνει ένα βάρος που πάνω του και μην είσαι και ο άλλος, ας πούμε, έτσι εκεί τσιλιμένο και αφού πορτοποιήθηκε, ας πούμε, άτε, πήγαινε που είναι πορτοποιημένο, σήκωσε του το βάρος που πάνω του. Εντάξει, καλόν είναι, σωτήριον είναι, αλλά πώς τούτος ο άνθρωπος, ο πορτοποιημένος, ανασυγκροτείται. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δια του Αγίου Μυστηρίου της Εξομολογήσεως και δια το Μυστηρίο της Εκκλησίας, αναγεννά τον άνθρωπον όλο. Έτσι, δια του λουτρού της αναγεννήσεως, δια του Αγίου Βαπτίσματος, δια της Θείας Κοινωνίας, δια της Μετανοίας, αναγεννά τον άνθρωπον και τον κάνει ξανά από την αρχή καινούριο. Καινούριον άνθρωπο. Έτσι, χωρίς καμία επίδραση από το παρελθόν του. Και ξέρετε κάτι άλλο που κάνει ο Θεός? Όσα πιο πολλά τραύματα έχει κανείς από το παρελθόν του και μπει μες στη μετάνοια και μπει μες στο χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλα εκείνα τα τραύματα τα οποία είχε ή όλα τα κενά που είχε ο άνθρωπος, γιατί όλοι μας έχουμε κενά και λήψεις και πράγματα τα οποία, ας πούμε, καθορίζουν την ψυχολογία μας, όλα αυτά, ενώ είναι μειονεκτήματα, ψυχολογικά είναι μειονεκτήματα, μέσα στη χάρη γίνονται πλεονεκτήματα. Γιατί σου δίδουν ευαισθησίες εκεί που μέχρι χθες ήταν τραύμα για σένα, ήταν κενό για σένα και ήταν μειονέκτημα εις την συμπεριφορά σου και στον τρόπο σκέψης σου. Όταν μπεις μες στη χάρη του Θεού, και ενώ να μπεις πραγματικά και μπεις μες στον χώρο της μετανοίας και το μυστήριο, το μειονέκτημα γίνεται πλεονέκτημα. Αποκτάς ιδιαίτερες ευαισθησίες σε αυτούς τους τομείς. Ας πούμε, και μετά μπορεί να βοηθήσεις και τους άλλους ανθρώπους. Βλέπω, ας πούμε, τι γίνεται στην Αγία Σκέπη, παραδείγματος χάρη, που εκεί που ασχολείται με την βοήθεια των παιδιών με τα ναρκωτικά. Οι καλύτεροι θεραπευτές είναι αυτοί που έπαιρναν ναρκωτικά προηγουμένως. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, να πάμε να πιούμε τη δόση μας τώρα για να γίνουμε καλοί θεραπευτές ύστερα, γιατί άμα την πιούμε δεν ξέρουμε να μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτοί που ήταν μέσα και τραυματίστηκαν και τσαλαπατήθηκαν από αυτές τις ουσίες, μπορούν να βοηθήσουν μετά τον άλλον άνθρωπο. Έχουν άλλη προσέγγιση, άλλη πείρα. Γι' αυτό λέει και για τον Χριστό, ότι έγινε άνθρωπος και έπαθεν υπέρ ημών. Και λέει ο Απόστολος, ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε και τις πειραζομένες βοηθήσε. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι αφού αυτός έπαθε για τον άνθρωπο και κατά αλήθεια έπαθε, δύνατε και τις πειραζομένες βοηθήσε. Μπορεί κατά αλήθεια να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Γιατί εάν ο Χριστός δεν έπασχε αληθώς και δεν απέθνεις και να αληθώς και δεν εθλίβεται αληθώς, τότε θα λέγαμε όλοι καλά. Και πού ξέρει ο Χριστός που θλίψεις, και πού ξέρει που πόνο, και πού ξέρει που θάνατο, αφού δεν τον εγεύτηκε, αφού δεν τον εδοκίμασε, ή αφού ήταν Θεός και μπορεί με να τον γεύτηκε, αλλά μην τον γεύτηκε τέλεια. Ενώ δεν είναι έτσι. Ο Χριστός, λέει η Εκκλησία, κατά αλήθεια έπαθε. Όπως και μάλιστα σε περισσότερο βαθμό από κάθε άλλον άνθρωπο. Κανένας άλλος δεν θα πονέσει τόσο όσο πόνεσε ο Χριστός και κανένας άλλος δεν θα υποστεί αυτήν το μαρτύριο όσο ο Χριστός. Και ο λόγος βέβαια δεν είναι τα εξωτερικά γεγονότα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έκαναν κομματάκια, τους έκαναν κεϊμά. Δεν είναι τα εξωτερικά γεγονότα μόνο. Είναι ότι αυτήν την ευγένεια της αναμαρτησίας και της ευαισθησίας και της ωραιότητας της ψυχής του Χριστού δεν την έχει κανένας άνθρωπος. Αυτό ήταν το σημείο το οποίο ο Χριστός επώνεσε περισσότερο από όλους μας. Ο άνθρωπος λοιπόν όταν υποστεί ο ίδιος έτσι τις ταλαιπωρίες και τα τραύματα μέσα στη χάρη όχι απλώς θεραπεύεται αλλά αποκτά και προτερήματα. Και όπως σας είπα προηγουμένως αυτά τα πρώην μειονεκτήματα γίνονται πάρα πολύ ωφέλιμα στον άνθρωπο γιατί του δίδουν και σοφία και σύνεση και ευαισθησία και συμπόνια, συμπονεί των αδελφών του, ξέρει τι σημαίνει ας πούμε κάτι. Μου έλεγε αυτές τις μέρες ένας πλούσιος άνθρωπος, πολύ πλούσιος άνθρωπος, που ήρθε να με δει και μου έλεγε δεν μπορώ ας πούμε, δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν παιδιά τα οποία πεινούν ή έχουν ανάγκη από ένα ζευγάρι παπούτσα ή έχουν ανάγκη ξέρω εγώ από κάτι και δεν το έχουν. Και αυτός είναι εκατομμυριούχος τώρα και τα δικά του παιδιά βέβαια έχουν υπέρ εκπερισσού ό,τι θελήσουν. Αλλά αυτός επειδή ήταν μικρός, επέρασε φτώχεια, δεν είχε ένα ζευγάρι παπούτσα τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, επήγαινε σπίτι του και ήθελε ξέρω εγώ κάτι και δεν ήθελε, εν το είχε, επήγαινε στους γείτονες η καρτέρα, την ώρα που κάμναν οι γείτονες σουβλάκια να του πούνε έλα και εσύ έναν κομμάτι σουβλάκι ξέρω εγώ ή έναν κομμάτι κοτόπουλο με τα μακαρόνια που βράζα και μην νομίζετε ότι εντάξει στις μέρες μας μπορεί να μην υπάρχουν αυτά αλλά στις δικές μας μέρες εμείς που είμαστε 32 χρονών που τα 50 και πάνω όσοι είμαστε αρκεύκομαι και χώνομαι που τα 50 και πάνω έτσι μέχρι τα 50 έλεγα την ηλικία μου τώρα δεν θα τη λέω πλέον. Είχαμε που είσαμε σε γειτονιές, είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Και ξέρετε, εγώ το έζησα στο Άγιον Όρος αυτό, όταν είμαστε στην Καψάλα με τον γέροντά μας, είμαστε πάμφτωχοι, πραγματικά πάμφτωχοι. Σε περίοδο ενός χρόνου φάγαμε μία φορά ψάρια και αυτά μας τα έφερε κάποιος. Ήταν στην Ουρανούπολη κάποιος και μας έφερε τι ψάρια, δηλαδή 2 κιλά μαρίδα ήταν. Και τα τηγανίσαμε, τα φάγαμε με τα πολλής βουλημίας. Πήγαμε μια φορά σε ένα μοναστήρι, εκεί στη Μονή Κοτλομουσίου που ήταν στις Καρίες, δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί, και ήταν τράπεζα. Τέλειωσες περίοδος και να πας στην τράπεζα οι πατέρες. Εγώ έπρεπε να πάω στην καλύβα μας, στην Καψάλα κάτω, στην έρημο. Και μύριζε, είχα μαγειρεμένα ψάρια. Πες και μου πει ο ηγούμενος να μείνω ας πούμε. Κοντοστέκουμουν εκεί. Μου λέει Διάκο θα μείνεις μαζί μας. Να είναι ευλογημένο. Ευχαρίστως. Λοιπόν αισθάνθηκα την ανάγκη ότι ήθελα να μου πει να μείνω. Ή μου έλεγε μια φορά που έφερε στα Κατουνάκια που εκεί εντάξει έρημος βράχια πράγματα επίεσε ένα σπίτι σε ένα καλύβι ας πούμε κάτω στην Αγιάννα που έχουν κάπως περισσότερους κήπους και είχαν ντομάτες και ήθελε να τους πει δώστε μας και εμάς λίγες ντομάτες. Οι πατέρες απλοί δεν τους σκέφτηκαν ότι στα Κατουνάκια αυτοί δεν είχαν νερό, το νερό ήταν νερό της βροχής, δεν είχαν νερό να βάλουν και ντομάτες, είχε από έπιναν το νερό και όταν επλένονταν από κάτω η βρύση και είχε να αποχετεύσει ένα τενεκέ που έπρεπε να μαζέψεις το απόπλημα και να το χρησιμοποιήσεις για τον κήπο. Έτσι ήταν όσοι προλάβετε στα χωριά μας. Και έλεγε ο Παφρέμ, βγήκαν οι ντομάτες σας πατέρες, βγήκαν οι ντομάτες. Ναι γέροντα, εσάς δεν βγήκα. Ακόμα δεν βγήκα. Και έλεγε από μέσα, δώστε μας ρε παιδί μου ένα κιλό ντομάτες. Οι άλλοι δεν το σκέφτηκα. Είσαστε πιο ψηλά εσείς, εμάς ορίμασαν νωρίτερα, ναι. Πάλε, καλές φαίνονται, καλές. Καλές είναι πάντα μου, καλές. δεν το σκέφτηκαν, ήταν μικρότεροι. Ένα γεροντάκι που ήταν εκεί όμως και ήξερε, λέει δώσε στον γέροντα, μερικά κιλά ντομάτες να πάρουν μαζί τους. Αυτοί δεν έχουν. Λοιπόν, άμα γευθείς ας πούμε τη δυσκολία και την ξέρεις και το καταλάβεις και έχεις εμπειρία ας πούμε, τότε χτιμάς και μετά συμπονάς τον άλλο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει ας πούμε να θέλει ο άλλος ένα κιλό ντομάτες, να θέλει ένα ποτήρι γάλα. Λέμε καμιά φορά, ακούμε, ξέρω εγώ, δεν έχω να πάρω κάτι σπίτι μου. Εντάξει. Λέμε, μα δυνατόν, καλέ, αμέν είσαι πάρει τίποτα σπίτι του. Με ένα ακούσει, ψευκές του. Αμφιβάλλομαι, άσχετο που εμείς τα πετάσουμε. Ενώ όταν το ζήσει ο άνθρωπος, είχε ευαισθησία. Τόσο πλούσιο λοιπόν, έκλαιγε χτες, προχτές πήρθε, έκανε εντύπωση. Έκλαιγε και λέει, δεν μπορώ να το αντέξω το πράγμα. Δεν μπορώ να το αντέξω, ας πούμε. Δεν έλεγε ότι ευτυχώς που έχω εγώ, δεν έλεγε ευτυχώς που έχουν τα παιδιά μου, δεν έλεγε ευτυχώς εγώ αν έχω πρόβλημα, που μπορεί κάποιος να πει εντάξει υπάρχει μεγάλα προβλήματα, αλλά ευτυχώς εμείς είμαστε καλά. Και μόνο με τη σκέψη ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και υπάρχουν παιδιά και οικογένειες που δυσκολεύονται, πονούσε να φάνταστα και δεν τον ικανοποιούσε το ότι έχω εγώ και είμαι καλά. Αυτό το πράγμα γιατί? Γιατί τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα. Ήταν φτωχός, υπερπάταξε υπόλυτος, επείνασε ο άνθρωπος αυτός, επείνασε και ξέρει τι σημαίνει τον το πράγμα και μπορεί να το σκεφτεί ότι το έχει και ο διπλανός του. Γι' αυτό βλέπετε η κακουχία, η παιδική του κακουχία που θα μπορούσε να πει κανείς ότι δημιούργησε ένα τραύμα, ένα κενό, κάτι που ήταν ας πούμε τραυματικό επεισόδιο, ότι ήθελα να φάω και νύχα, καρτέρου να μας δώσει ο γείτονας, μισή πίτα σουβλάκια ή ξέρω κομμάτι όρνηθα. Τώρα που μεγάλωσε και έχει απ' όλα, το έμεινε εκείνη ευαισθησία και το έγινε ευεργεσία. Τώρα έχει ευαισθησία. Του λέω να ευχαριστά στον Θεό που πείνασες και που ταλαιπωρήθηκες που σου μικρός, γιατί τώρα κοίταξε, αν δεν το είχες πάθει πιθανόν να μην είχες την ευαισθησία. Τι ωραίο πράγμα είναι ότι ας πούμε ήρθες δαμέ και κλαίεις γιατί δεν μπορώ να αντέξω το γεγονός ότι μπορεί να είσαι ανθρώπους που πεινούν. Δεν μπορώ να το αντέξω. Και δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί εγώ έχω ή γιατί τα παιδιά μου έχω. Ίσα ίσα που επειδή ακριβώς έχω, αισθάνομαι ακόμα πιο ένοχος. Γι' αυτό λένε καμιά φορά, λένε, μου λένε και εμένα, εσείς έχετε οικονομικά προβλήματα. Λέω ευτυχώς έχουμε. Ευτυχώς έχουμε τέτοια δάνεια, τέτοια χρέη στη Μητρόπολη, που είμαστε που την κορυφή που κοινούς που έχουν χρέη. Εκατομμύρια. Ευτυχώς. Θα ήμουν καθόλου ευτυχής εάν έλεγα α, δεν έχουμε χρέη. Εκεί τι θα γίνει του. Δηλαδή θα έλεγα ότι ευτυχώς εγώ δεν έχω χρέη. Ούλος ο κόσμος έχει όμως. Θα ήμουν πιο δυστυχισμένος. Ενώ τώρα αισθάνομαι ότι όπως στο χορό του Ζαλόγκου που πήγαινα όλοι μαζί. Έτσι. Όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό έπαιξα με ένα θέατρο το χορό του Ζαλόγκου. Λοιπόν, και χορεύκαν ας πούμε, οι κοπέλες βέβαια χορεύκαν και κάμανε ένα θέατρο έτσι τόσο, βέβαια για την παιδική μας λίγη ήταν ψηλό, τώρα είναι τίποτε. Και βάλανε ένα, ξέρω εγώ, ένα πράγμα έτσι που έκρυβε και από κάτω κρεβατάκια και φτάνει σουλιώτησες ας πούμε. Και εγώ έπαιζα κλαρίνο. Γιατί ήξερα κλαρίνο και έπαιζα κλαρίνο και μια έπεφτε. Και εκείνες που πέφταν όμως, οι άλλες τα μελιοτραφικούνταν, εκλαίανε, πήγαιναν από πάνω από το χάος και αυτές, και εκείνες γελούσαν από μέσα και κάνουν και τις άλλες και πιάνονται στο γέλιο. Οπότε μια σουλιώτησα, η οποία πήγε να βγάλει μια φωνή και να πει α, ας πούμε, ξέρω εγώ, βλέπω το χάο και δηλειώ και ξέρω εγώ. Κάτι της έκαμε η άλλη που κάτω. Εγώ έβλεπα, διότι έπαιζα το κλαίνο και έβλεπα τις άλλες. Κάμνα μορφασμούς, έκαμνα κρυμάτσες. Έπιανε το χαχανό. Οπότε έφυγε ένα σέρι που πίσω από την κουρτίνα, θα κάνει μια. Ήταν η δασκάλα και έσυρε τη μέσα. Όπως ήταν η μαθήτρια, χράπ, δια μια τσιμπή. Έσυρε την στον υποτιθέμενο κρεμό. Και έληξε ένα άδοξα το αποτέλεσμα, της πέσε το πόντι τσίνι, διότι έπεσε ανάτσαλα. Βέβαια τότε ευτυχώς δεν ήταν όπως σήμερα να πάρουν τη δασκάλα στο δικαστήριο. Είσαι από η μάνα της, καλά σου έκαμε δασκάλα, μάθει να μην χαχαρίζεις. Άλλες εποχές. Λοιπόν, έτσι είναι. Τα τραύματα και τα υστερήματα γίνονται πράγματι άματα. Έτσι τα μεταποιεί ο Θεός. Όχι απλώς συγχωρεί τον άνθρωπο, όχι απλώς σηκώνει ως μη γενόμενες τα γεγονότα της αμαρτίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά κάνει και κάτι παραπάνω. Εκείνα τα τραύματα τα κάνει ευεργετήματα. Όπως μας λέει και εμάς, τι λέει, όχι να συγχωράς απλώς τους εχθρούς σου, δεν λέει συγχώρα τον εχθρό σου, αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Το να αγαπήσω, μεγάλη υπόθεση. Το να το συγχωρέσω είναι εύκολο. Είναι το 30%. Εντάξει, έκαμες μου, εντάξει, πήγαινε στο καλό και συγχωρώ σου. Το 50% είναι, άτε, ξέχασα το. Αλλά μην σε θωρώ κάθε λίγο μπροστά μου. Πήγαινε, χάθου, τέλειωσε. Διακόπτω, με συγχωρώ σου, ξέχασα το, τέλειωσε. Αλλά ο Χριστός δεν αρκείται σε αυτό. Αγαπάτε τους εχθρούς, ημών, λέγει. Τι σημαίνει να τον αγαπάς? Όταν λέει ο Χριστός να τον αγαπάς, σημαίνει να τον αγαπάς απόλυτα. Όπως αγαπάς δηλαδή το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, που είναι για σέναν πόθος, είναι ό,τι πιο όμορφο πράγμα, να ακούεις τα καλά του, για το παιδί σου ας πούμε, τι θέλεις, τα καλά του, την επιτυχία του, την ευτυχία του, την ευλογία του Θεού στη ζωή του, γιατί το αγαπάς πάρα πολλά. Έτσι πρέπει να αγαπάς τον εχθρό σου. Λοιπόν, είναι όχι μόνο άφεσης, όχι μόνο μια ουδέτερη κατάσταση, αλλά το άκρο νάωτον της θετικής, ας πούμε έτσι, για να πούμε και σύγχρονους όρους, στάσης. Λοιπόν, και η άφεση που δίνει ο Θεός, αυτή είναι. Όχι μόνο συγχωρεί, όχι μόνο διαγράφει ως μη γενόμενες, αλλά και μεταποιεί τα τραύματα σε ευεργεσίες και προτερήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό πράγμα το ιατρείο της Εκκλησίας, το οποίο λειτουργεί δια της μετανοίας. Και μέσα στο μυστήριο της μετανοίας, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Αυτό κάνει η Εκκλησία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ζητούμε λοιπόν συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών μας και των πλημελημάτων μας. Δηλαδή τις αμαρτίες μας που αμαρτάνουμε και τα πλημελήματά μας, μικρά και μεγάλα, γνωστά και άγνωστα. Ό,τι να είναι, ζητάμε από τον Θεό συγγνώμη και συγχώρηση όλων αυτών των σφαλμάτων και πλημελημάτων μας. Εδώ όμως να σταματήσω για να μην πάμε στην επόμενη, και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είπα να μιλήσω λίγο, τελικά δεν τα κατάφερα. Εάν θέλετε να έχετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Είναι τελευταία αυτή πριν το Πάσχα? Α, ωραία. Μετά την διακαινήσιμο του Θωμά. Δηλαδή, τώρα να δω πότε είναι. Είναι η επόμενη συνάντησή μας, είναι 15 Μαΐου. 15 Μαΐου, τη ίδια ώρα είναι εδώ, αν θέλει ο Θεός. Ναι, κύριε Νίκο. Έλα εδώ, Αλέξανδρε. Δύο λεπτά σας φέρει το μικρόφωνο. Ο γνωστός σας Αλέξανδρος.
Βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Διαβάζοντας το βιβλίο «Προσευχή» του Παΐσιου, αναφέρεται και στις προσευχές για τους κοιμηθέντες.
Ναι.
Εμάς μας έλεγαν πάντοτε ότι εν το άδει ουκ υπάρχει μετάνοια.
Ναι.
Άρα η προσευχή είναι η μεγαλοψυχία του Θεού να υπερβεί αυτή τη δήλωση.
Εν το άδειο και στη μετάνοια σημαίνει ότι αυτοί που είναι στον άδειο δεν μπορούν να βοηθήσουν πλέον τον εαυτόν τους, αυτοί που είναι στον άδειο. Εμείς όμως που δεν είμαστε ακόμα στον άδειο, η Εκκλησία δηλαδή, εμείς οι ζώντες, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και ο Γέροντας Παΐσιος μας δίδασκε και έλεγε και έγραφε ότι εμείς πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε για τους κεκοιμημένους.
Τι τρόπο τους βοηθούμε πάνω.
Με την προσευχή μας, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με τα Ιερά Μνημόσυνα, με τη Θεία Λειτουργία και με τις ελεημοσύνες μας.
Νιώθουν καλύτερα ή...
Βεβαίως νιώθουν καλύτερα, δεν νιώθαν τι το κάμναμε. Και όχι απλώς νιώθουν καλύτερα, βελτιώνονται πνευματικά η κατάστασή τους. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στους βίους των Αγίων που είχαν τελείως αλλαγή της πνευματικής καταστάσεως μέσα από προσευχές και ελεημοσύνες. Γι' αυτό και οι πατέρες μας, οι πρόγονοι μας, έκαναν έργα αγαθά υπεραναπαύσεως των κεκοιμημένων ανθρώπων συγγενών τους. Η ελεημοσύνη και η προσευχή είναι αυτή που βοηθά τις ψυχές των κεκοιμημένων.
Ευχαριστώ.
Ναι. Ναι, Αλέξανδρε.
Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω τι που λέγουμε ο Άγιος ή ο Όσιος, τι διαφορά έχουν σύνει.
Άγιος είναι κάτι που αφορά όλους τους Αγίους, όλοι είναι Άγιοι. Και οι μάρτυρες και οι ομολογητές και οι προφήτες και οι Απόστολοι, όλοι λέγονται Άγιοι, Άγιοι Απόστολοι. Όσιος είναι οι ασκητές. Δηλαδή όσοι Άγιοι αγίασαν μέσα από τη μοναχική ζωή, μέσα από την ασκητική ζωή, αυτοί λέγονται Όσιοι. Ο Άγιος Αντώνιος, ας πούμε, Όσιος Αντώνιος, Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Όσιος, ξέρω εγώ, Θεοδόσιος. Αυτοί ήταν ασκητές, ήταν μοναχοί. Οι ασκητές λοιπόν λέγονται Όσιοι. Όπως οι μάρτυρες που τους εσκότωσε για τον Χριστό λέγονται μάρτυρες. Αυτοί που ομολόγησαν την πίστη τους αλλά δεν απέθαναν στα μαρτύρια είναι ομολογητές. Οι προφήτες ήταν προφήτες, δηλαδή προφήτευαν και δίδασκαν τον λόγο των λαών του Θεού. Αλλά όλοι είναι Άγιοι. Έτσι, Άγιος σημαίνει αυτός που δεν έχει τραύματα πνευματικά που το χωρίζουν από τον Θεό και είναι γενική ονομασία για όλους τους Αγίους. Το Όσιος αναφέρεται σε μια κατηγορία Αγίων, στους ασκητές.
Ευχαριστώ.
Ναι.
Για τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος και για τα κλίμακα των Αρετών. Πόσα είναι τα σκαλιά της Κλίμακος?
Για να δεις που είσαι.
Όχι,
κοίταξε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έγραψε για 30 βαθμίδες, 30 σκαλοπάτια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι να πει κάποιος εγώ είμαι στο 28 τώρα και μην μου θυκιώ. Διότι όταν φτάνει στο 300, τι κάνει, τι λέει, γράφει εκεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Καν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβικας, υπεραφέσως αμαρτιών προσεύχου. Σου δίνει μια, πέφτεις κάτω και σου λέει, έστω κι αν έφτασες μέχρι τα πάνω, να επιστρέψεις πίσω και να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών σου.
Ευχαριστώ.
Την ταπείνωση. Δηλαδή, αυτό είναι, ας πούμε, έτσι, το πνεύμα των Αγίων. Ναι.
Γέροντα μου, πριν έρθετε, μιλούσαμε εδώ για εκείνο το φαινόμενο στη Ξυλοφάγου που παρουσιάστηκε, λέει, η εικόνα της Παναγίας.
Δεν το έχω υπόψη μου. Άκουσα κάτι, δεν το έχω δει.
Είπαμε, αν
δεν ξέρω, όχι, δεν γνωρίζω. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Κανείς δεν πρέπει να αφιβάλλει ότι ο Θεός είναι ζών και ενεργής. Και ενεργεί θαύματα και σημεία τα οποία καλούν τον λαό εις μετάνοια και εις προσευχή. Δεν είναι δύσκολο για τον Θεό να κάνει οτιδήποτε. Και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας πολλές φορές άγιες εικόνες ή εμυρόβλησαν ή εδάκρισαν ή θαυματουργικά άλλαξαν, όπως έχουμε στη Μονή Βατοπεδίου, που άλλαξε η εικόνα της Παναγίας η παραμυθία, που έκλεισε ο Χριστός το χέρι της Παναγίας, το στόμα της Παναγίας, που άλλαξε η εικόνα ίδια, ή οι εικόνες που χάθηκαν για ένα διάστημα στο Μανταμάδο, αν έχετε πάει στο Αρχάγγελο, που τότε για μια εβδομάδα έφυγε η εικόνα, δεν υπήρχε εικόνα εκεί και εμφανίστηκε σε μια εβδομάδα. Αυτά δεν είναι παράξενα και δεν πρέπει να είμαστε, ας πούμε, να λέμε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως χρειάζεται και μια μεγάλη προσοχή ώστε αυτά τα οποία γίνονται να έχουν και τη σφραγίδα της Εκκλησίας και να είναι πραγματικά θαύματα, όχι να είναι υπόνοιες κάποιων ανθρώπων ή πολύ περισσότερο, όπως το τραχώνει δίπλα, με όλα εκείνα τα ψεύτικα πράγματα, τα οποία ήταν κατασκευάσματα. Διότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία του λαού, για δικούς τους λόγους. Θέλει πολύ προσοχή, διότι ύστερα, ξέρετε, εντάξει, εμείς είμαστε πιστοί άνθρωποι, θα το παραβλέψουμε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι λιγότερο ισχυροί στην πίστη, που θα πούν να βλέπετε, περιπέζουν τον κόσμο, κάνουν ψέματα. Διότι ένα πράγμα που δεν ήταν έτσι, το κάναμε εμείς να είναι έτσι. Θέλει πολύ προσοχή. Εάν είναι θαύμα, όντως θαύματα γίνονται. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό και ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Το προσκυνούμενο θαύμα. Αλλά εάν δεν είναι, πρέπει να πούμε δεν είναι. Δεν είναι. Και να είμαστε προσεκτικοί για να μην δημιουργήσουμε, ας πούμε, κακές εντυπώσεις σε ανθρώπους αδυνάτους στην πίστη. Είναι ακόμα και εχθρικούς προς την πίστη. Έτσι, υπάρχουν και οι αιρετικοί και όλοι αυτοί οι οποίοι θα πούν να, τα θαύματά σας, ψευκές. Και μετά και το πραγματικό θαύμα θα το αφισβητήσουν ύστερα. Όπως κάνουν τώρα με τον Αντίχριστο. Λένε για τον Αντίχριστο πράγματα και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, κάτι δεν θα πάρει χαπάρι. Τώρα όλα είναι σφραγίσματα του Αντιχρίστου. Η τάδε κάρτα, η άλλη κάρτα. Επελάνα μας με τούσες κάρτες του Αντίχριστου. Όταν θα έρθει η ώρα του, που θα έρθει η πραγματική κάρτα όμως, αφού ήδη εξευτέλισαν όλα τα προηγούμενα με τον τρόπο τους, να πάθουμε σαν τον βοσκό το ψεύτη, που κάθε λίγο φώναζε λίγο, και μέχρι το λίγο δεν μπήκε κανένας. Γι' αυτό θέλει προσοχή πολύ. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλύτερα να αμφισβητήσουμε το θαύμα και να το επιβεβαιώσει ο Θεός στη συνέχεια, παρά ένα μη θαύμα να το αναγάγουμε σε θαύμα και ύστερα να διαψευστεί. Καλύτερα το θαύμα να αμφισβητήθει παρά έναν υποτιθέμενο θαύμα να διαψευστεί μετά στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Θέλει προσοχή. Ναι, Ρίτα.
Είπατε ότι με την εξομολόγηση ο Θεός όχι μόνο...
Και με τη μετάνοια.
Ναι.
Έχει σημασία γι' αυτό.
Κατάλαβα. Όμως, ότι ο Θεός όχι μόνο συγχωρεί, αλλά διαγράφει. Σκίζει το χειρόγραφο.
Ναι.
Αλλά μέσα...
Και όχι μόνο διαγράφει, αλλά τελείως εξαλείφει ως μη γενόμενα τα αμαρτήματα.
Εντάξει. Μόλις πριν ένα λεπτό μας είπετε ότι ο Άγιος Ιωάννης είπε ότι κι αν ακόμα ανεβείς όλα τα σκαλιά, ξαναγυρίζεις πίσω στη...
Ναι.
Και θυμάσαι για την άφεση.
Ναι, τι θέλει να πει ο Άγιος αυτός. Δεν είναι για να θυμάσαι τις αμαρτίες σου κατά είδος και να σε πιάσει απόγνωση, αλλά για να διαφυλάξεις τον εαυτό σου στην ταπείνωση. Γιατί όσον Άγιος κι αν γίνεις, όταν συγκριθείς με την αγιότητα του Θεού, είσαι ακάθαρτος. Πού είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ. Εάν οι αγγελικές δυνάμεις, που είναι καθαρότατες, έτσι, συγκριθούν με την αγιότητα του Θεού, με την καθαρότητα του Θεού, είναι ακάθαρτες, φαντάσου εμείς. Οπότε, έστω και λέει, και αν φτάσεις στην κλίμακα των αρετών, πάλι να ξέρεις ότι είσαι άνθρωπος και έχεις ανάγκη να προσεύχεσαι υπεραφέσεις των αμαρτιών σου, να διαφυλάξεις το ταπεινό φρόνημα, να μην πεις «Α, τώρα τέλειωσα, είμαι στην κλίμακα, έφτασα στο 30ο σκαλοπάτι και είμαι μια χαρά». Και μόνο που να το πεις, συνετρίβηκες. Όχι. Ίσα ίσα που ο Θεός, ευγνωμονώ τον Θεό για την άφεση των αμαρτιών μου και είναι ακόμα ένας λόγος περισσότερο για να είμαι ευγνώμονη στον Θεό που παρόλη την αθλειότητά μου ο Θεός εσήκωσε τις αμαρτίες μου. Έτσι, αυτό είναι η διαφύλαξη της ταπεινώσεως. Λοιπόν, όσοι έχετε χρόνο, να πω εδώ μια ανακοίνωση. Στην έξοδο λέει θα υπάρχουν λαχνοί για την Αγία Σκέπη και κάτι κερδίζει ένα αυτοκίνητο νομίζω. Όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε να βοηθήσετε είστε ευπρόσδεκτοι. Δίπλα γίνεται η αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Εάν έχετε χρόνο ή έχετε την διάθεση μπορείτε να πάτε να προσευχηθείτε. Εμείς θα βρεθούμε όπως είπαμε την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Θωμά, 15 Μαΐου. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση.